habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca ah oo bisha Novembar ay tahay 27 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo boggeena internetka ee voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina idaacaddana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee ururka onle.
horta xisbigii ep adeer la oran jiray iyo xisbigii hadda dalkeena u taliya magac ahaan awalan alliance bay ahaayeen, danahooday wataan. marka anaguna xisbi waxaan nahay mucaarad kuwa banaanka jooga, isku ujeedeena noqona nin kale negotiation waan geli karnaa tomorrow, laakiin hadda anaguna ma hukseysaba. anagu waxaan nahay xisbi madax bannaan oo nationala oo dadka soomaalida u taagan, xisbi kalena kuma beerayna anagu.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan culimada iyo odayaasha galmudug oo baaq u jeediya dowladda federaalka ee soomaaliya.
dowladda soomaaliya waxaan leenahay ballankii aad la gasheen ahlusunna waljamaaca, anagu ahlusunna waljamaacaan nahay, ballankii oofiya oo ilaahay ka cabsadaan idin leenahay.
dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin lahaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la sheegay inuu ogaa cabasho uu gudbiyey qof ka shaqeynaya aqalka cad oo magaciisa qariyey, taasi oo ku aadanayd xiriirka Ukraine ka hor inta uusan go'aansan inuu fasax lacageed oo dhammayd $400 million oo kaalmo militari ah sida ay warisay wargeyska The New York Times aan la sii deynin. Times ayaa waxay soo xiganaysaa labo qof oo arrintani la socday, kuwaasi oo sheegay in qareenka aqalka cad ee dalka Mareykanka ay u sheegeen madaxweynaha cabashada laga soo gudbiyey Agoosto xilligaasi oo go'aan ka gaareen haddii ay u dirayaan aqalka Kongareska iyo haddii kaletaba. arrintaasi ayaa waxa ay keentay dagaal degdeg siyaasadeed ah oo xuduntiisu ay ahayd dacwad ku soo oogida madaxweynaha. aqalka Kongareska ayaa haddaba wuxuu helay cabashada qofkaasi ka shaqeynaya aqalka cad dhammaadkii bishii September. guddiga hoosaadka ee sharciga ee aqalka Kongareska ayaa iyaguna waxa ay go'aansan doonaan inuu Kongareska oo wada dhan uu u diro qodobada dacwada lagu soo oogay madaxweynaha. ku dhawaaqistiisii shalayna waxa ay ka dhigaysay tii ugu horreysay oo yeelan lahaayeen bisha December 4-teeda inay ka wada kulmaan, isla markaasina ay marti qaadayaan madaxweyne Trump inuu ka qayb galo dhegeysiga dacwadaasi.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Javad Zarif ayaa martigeliyey madax ka tirsan kooxda Taliban ee dalka Afghanistan, wuxuuna kala hadlay sidii loo soo abjari lahaa dagaalka muddo dalkaasi ka soconaya. afhayeenka Taliban Mullah Abdul Ghani Brother oo sidoo kale ku xigeenka madaxa siyaasadda ee xafiiska kooxda ee dalka Qatar fadhigoodu yahay ayaa hogaaminayay wabdiga ka qaybgalay kulankan. waa markii labaad ee wabdi ka socda kooxda Taliban ay u safraan magaalada Tehran, tan iyo markii ay wada hadallo muddo sanad ah u socday oo u dhexeeyay Taliban iyo Mareykanka uu burburay bishii September. booqashadan ayaa imaanaysa toddobaad kadib markii hay-adda difaaca iyo sirdoonka Mareykanka ay ku eedeysay Iran inay sii wadato taageerada militari ay siiso Taliban si ay uga hortagto ama ay u yareyso saameynta Washington ee Afghanistan. warbaahinta rasmiga ee Iran ayaa Arbacada waxa ay sheegtay in Zarif uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la bilaabo wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya kooxaha Afghanistan si dowlad loo dhan yahay loogu dhiso dalka ay colaaduhu burburiyeen ee waddanka Afghanistan.
maxkamad u gaara falalka argagixisada oo ku taala dalka Bangladesh ayaa dil toogasho waxay ku xukuntay 7 xubnood oo ka tirsan kooxda mintidiinta Islaamiga ah ee dalkaasi laga mamnuucay. kooxdan ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday maqaayad ku taala magaalada Dhaka oo ay ku dhinteen 22 qof oo badankood ajaanib ahaa. dacwad ogayaasha ayaa markii ay xukunka lagu dhawaaqay kadib waxay warbaahinta u sheegeen in eedahaasi loo geystay 7 qof ee muwaadiniinta ah lagu eedeeyay iyadoo uusan wax shaki ah ku jirin arrintaasi. Saraakiisha maxkamadda ayaa waxay sheegeen in muwaadiniintan ay ku lug lahaayeen qorshaha weerarkan. Qofka sideedaad ee lagu eedeeyay inuu ku lugta lahaa weerarkaasi ayaa dambi lagu waayay. Shanta muwaadiniinta ee ka tirsan kooxda Jamaacatul Mujaahidiin ayaa waxa ay maqaayadaasi weerareen 1 bishii July sanadkii 2016 kadib markii ay afduubteen dadkii ka cunteenaya maqaayadaasi kuwaas oo dileen kadibna ismarin waa socday muddo 12 saacadood ah amaba dagaal gacan ka hadla 9 qof oo Talyaani ah 7 Japanese ah qof Mareykan ah iyo qof dalka India u dhashay ayaa ku dhintay weerarkaasi 5 qof ee weerarkaasi soo qaaday ayaa waxa sidoo kale to ay ku dhinteen dagaal ay la galeen ciidamada kumandoosta ee dalkaasi
kumanaan kun oo reer Falastiiniyiin ayaa isku soo baxay maanta daanta galbeed talaadadii shalay sidoo kale bananbaxaasi oo bilowday waxa ay ugu yareeyeen maalintii carada taas oo ay ku diidnaayeen siyaasadda Mareykanka ee dibadda yuhuuda ee dhulka Falastiin bananbaxyaasha ayaa gubayay taayirada gawaarida iyagoo dhagxan ku turiyay ciidamada Israa'iil oo ku jawaabaya sunta dadka ka ilmaysiisa dibadda baxsameeyaasha ayaa gubay muuqaal loo wakiisay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku labisan calanka Israa'iil waxay sidoo kale wateen boorar ay ku qoran yihiin in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu yahay dambiile la olog ah dagaal ma jiro dhaawacyo waaweyn oo la soo wariyay laba gantaal ayaa la sheegay in laga soo genay dhinaca Gaza kaasoo Israa'iil dankeeda ku dhacay Pompeo ayaa sheegay in siyaasadihii hore aan wax nabad ahi lagu gaarin
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilownay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa booqasho ku jooga guddoomiyaha ururka onlf cabdiraxmaan sheekh mahdi oo dhowaantan un xilkaasi loo doortay waraysi dheer oo wariyaha v o e da magaalada nairobi qadar maxamuud xareed uu la yeeshay qaybtiisa hore ayaa waxa aad ku dhageysateen idaacaddeenii galabnimo ee maanta haatanna waxa aad ku soo dhawaataan qaybta labaad waxaan ugu horreyntii ka jawaabayaa su-aal ahayd in ururku ay bedelayaan magaca ururka iyo in kaleto
dalka hadda magac buu leeyahay annagaa bixinay 1992 markii baarlamaanka qabsannay somali state annagaa bixinay dowlad deegaanka soomaalida baarlamaanka deegaankana magaca go'aamiya kaasuu go'aamiyey annagu magaca wadana magac halgan weeye menelikh markuu dhulkeena sheeganayey wuxuu qoray ogadan profes dhulka ay ka mid tahay renal road oo ingiriiska u seexay heshiiskii 1896 ogarani part of Ethiopia waa aqoonsaday heshiiska magacaas ku qornaa aan dhamaystiro o a u da markii dowladda soomaaliya dhulka ka taagnaa 77-kii guddigii numeri madaxda u ahaa ee o a u da magacooday ogarani part of Ethiopia yidhaahdeen magaca waa magac halgan weeye magac raad taariikheed buu leeyahay dhulkaan ku difaacaynaa waxaan u raadinaynaa waxaa weeye in xaqaas usan lumin waayo markii bannaanka la aado laisu yimaado soomaali galbeed la yidhaha soomaalida bari baa lagu weydiinayaa marka taas waa mid ayada halganka kama
marba haddii laga guuray kii weynaa ee dowladda dhexe waxyaaba badanna la bedelay sida calankii oo kaleeto ee dowlad deegaanka ma kula tahay in la bedeli karo magaca onl
qadiyadii bal xaliyay su-aasha taas wey the somali question weli waa taagan tahay marka lama xallin qadiyadii keentay magac in la qaato weli lama xallin marka waa magac halgan weeye halgankaa lagu wadayaa laakiin dalka hadda dad magacba loo yaqaanaa oo onl baana samaysay taa wax ka boodina waa inaad ku talagasha lafsiino oo onlf magacan dowladdana soomaaliya ayaa samaysay shacabka soomaaliyeed markuu xoroobo ama markuu isagu go-aankiisa saas kale baarlamaanka hadda markuu fariisto wuu bedeli karaa beri magaca laakiin onlf magacdu magac halgan weeye taariikh raad buu daba taagan yahay raadkana lagama haray ilaa ujeedadii laga laha laga gaaro
ethoobiya doorashay isku diyaarinaysaa dhowaan dadku sidee idii arkaan gobolka soomaalida ku nool maxaad ka filaysaan
dadka soomaalida 11 gobol degan waxay u arkaan ururka keliya ee mathali kara xaqooda ee ka saari kara takoorka ee ka saari kara dhulkooda difaaci kara ee xaqooda u hadli kara si geesinimo leh oo dhiigoodana horey usoo daadiyay haddana aaminsan soomaalinimo iyo in mustaqbal ummaddaas ay noqoto ummadaha geeska africa kuwa ugu qiimo badan ayay aaminsan yihiin waxaan aaminsannahay boqolkiiba haddana 98 aana ku guulaysa 90 wax ka badan ay ku guulaysay maanta doorasho caraada ee dhacda
dowladda hadda xilka haysa ee ka shaqeysa deegaanka maxaa xiriira sidee u wada shaqeysaan waxa wada shaqeynoodi ka dhexeysa ma jiraan
dowladda deegaanka soomaalidu waa dowlad deegaanka maamusha weeye annaguna dowladda heshiiska guudaan galnay ayay ka mid yihiin maamul bay hayaan maamulka hayaan anagu waxaan hadda ur mucaaradannahay officially laakiin mucaarad positive annahay mucaarad toosh ku shidaya la dagaalamay ceebood bananaa soo dhigay manin waxaan aaminsanahay si waxaan ula dhaqmaynaa constructive dhismo constructive criticism marka ilaa hadda waxa weyn waxa balanno in doorashada sax ah loo galo amniga dalka la wada ilaaliyo wixii wanaag la wada qaban kara la qabto marka wax dhibaato ah oo dhex taal ma jirto way dhici kartaa kala kala fikrad waran karo waxyaabo badan oo ka filayney oo aan islaan intaa ka badan bay qaban karaan way dareenaa wuu jiraa laakiin guud ahaan annaga hadda isheennu ma saarna Soomaali gudaheeda isheennu waxay saaran tahay Itoobiya waxbada ma nooga maqan si national yani ujeeddo qaran loo abuuraa Soomaaliyeed Itoobiya xaq aan kulan si looga dhacsan lahaa yani national agenda waxa la yiraahdaa ama ajenda qaran yaa ku mashquulsanahay kuma mashquulsan wax loo kala kuma mashquulsanin taasaa marka yani wax weyn oo hadda dowladda annaga hadda aan dhibaato dhaxtaan la majirt
wada hadalladii iyo isafgaradkii aad la gashay dawladda dhexe hadii wax yar dib aan ugu noqono dhanka khayraadka oo kale ee waxyaabaha kamid aad ku siisay maxaa kamid ah gaar ahaan khayraadkan aad dhanka shidaalka oo kale to qorraxay iyo shabeelle maxaa waxyaabaha qodobadii aad isku afgaratay inaad ku siisay maxaa kamid ah
anaga ka qayn la faan wali arki shaqo ino taagan tahay dawladda dhexe anaga wali waxaan ku heshiinay ma jirro waa ishu taagan shidaalka wada hadlayna way waa arrin muhiim ah saldhig u ah heshiiskeena waxyaabaha ruutsooda khilaafkeena shidaalka kamid aha waxa weyn waxaan qabnaa boqolkooda dadkeena shidaalka inay u dhinteen oo dagaalka awla ka dhaca loo ciqaabi daradiis marka ishuga anagu nagu culus yahay dawladda federaalka ana wali
wada sidee rabtaan in loo xaliyo marka arrinta
marka wada hadalna dee negotiation waa inaan gorgortanno way waa in shacabka laga qeybgeliyo dadkeena waa inay ogaadaan way xataa haddii la export garanayo shidaalka siisa in la isticmaalo waa loogu talagalay waa in qaabka meeshu marayo dhulka u baabiinayo dhibaatadu keensanayo saamiga la leeyahay waxa kuli waa in laga negotiate garayo way oo ay noqoto wax transparent ah waxaa guri dabadii lagu dhamayn kara maaha waa arrin ka weyn wey
dood baa socota ku saabsan doorashada Ethiopia looga hadlayaa xisbiyadii iyo siyaasiyiintii gudaha aad ayaa loo hadlayaa oo nalafna kama dhex muuqata marka sidee wax u socdaan idinku sidee u aragtaan in doorasho noocee ah doorasho qaabkee ah ayaad rabtaan in dalka ay ka dhacdo
waxaa jira guddi hadda la yiraahdo scenario building oo Ethiopia ka kooban oo ay la xubnaheeda ay ka mid yihiin oo hay'ada caalamiga ah ayaa ka mid ah si Ethiopia mustaqbalkeeda looga wada hadlayo shirar waxaa jira si joogto ah sabab looga qabto fiiskeena aad sababal laba xubno guddi fulinay joogta mudane axmi amxuuha xasan macalin iyo maruu khaalis samahad oo labada waxna guddi fulin oo heer sare ah diblomaasiyiina luqadaha maxariga ormada wax walba yaqaan marka doodaha si buuxda uga qayb galnaa laga yaabaa inaan publication inaan arkin laakiin kaalin buuxda kaga jirnaa dooda Itoobiya ku saabsan arrimaha socda
xisbiga EDP mas-uuliyiinta dowlad deegaanku dabcan way qayb ka yihiin oo way saxeen wayna taageersan yihiin dabcan sida muuqata idinka sidee u aragtaan EDP
horta xisbiga EDP ADF la oran jiray iyo xisbiga hadda dalka ee u taliya magac ahaan awrada alliance bay ahayn danahooday wataan marka anaguna xisbi waxaan nahay mucaarad kuwa banaanka jooga anaguna waan fiirsanaynaa haddaan isku dar noqonnana waa arkaynaa haddii waa laba xisbi baan kala nahay isku ujeedayna noqona nin kale negotiation waan geli karnaa tomorrow laakiin hadda anaga nama khusaysaba anagu waxaan xisbi madax banaan oo national ah oo dadka soomaalida u taagan xisbi kalena kuwa beerayna anagu alliance waa samayn karnaa qolyo kale laakiin anagu waxa weyn entityga jiritaanka identityga soomaalida waan u taaganna marka kuma mulmayno codka anagu
kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka ONLF ee cusub Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo dhawaan xilkaasi loo doortay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayuuna warramayaa isagoo ku sugan Nairobi
qaar ka mid ah ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobolka Mudug iyo duqyada dhaqanka ayaa dowladda federaaliga ugu baaqay in ay siiso 35 kursi oo ka mid ah 89 ka xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug galrajeynayo in la soo dhiso taasoo hore loogu heshiiyay Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq ayaa warbixintan soo diray
Sheekh Mursal Cilmi Dhago oo ka mid ah culimaadiinka kulanka ka qayb gashay ayaa madaxda dowladda u diray fariin uu kaga dalbanayo meelmarinta heshiiskii horey ay ula galeen Ahlu Sunna
waxaan leenahay kow dowladda Soomaaliya waxaan leenahay ballankii aad la gasheen Ahlu Sunna wal Jamaaca anagu Ahlu Sunna wal Jamaaca annahay ballankii oofiya oo Ilaahay ka cabsadaan idin leenahay
Sheekh Axmed Sheekh Yuusuf Ilkadahab ayaa sheegay inay diyaar u yihiin qabashada hoggaanka Ahlu Sunna haddii ay jiraan tabashooyin laga tabanayo
waxaa la doonayaa marka in cadaalo ay ku maamulaan ardada dawladdu ay ku maamulaan diintana aysan ka sii jeesan diinta xininteeda inay siiyaan baa la rabaa dawladdu ahlu sunna wal jamaaca meel ay joogaan ba anugu malihi ma gafaan malihi laakiin waxaan ku dadaalanaa insha allahu tacaala hadda kuwa noogu sokeeya waxa weeye galgaduud haddii ay gafaan oo la yidhaahdo dulmigaasi la yimaadeen waxaan isku dayaynaa inaan xalino
sheekh mursal cilmi dhago ayaa farta ku fiiqay xildhibaanada ahlu sunna la siinaya inaysan ahayn oo kuwo u gaar ah iyaga balse laga soo kala xulayo beelaha galmudug ay ka kooban tahay
dad baa ahlu sunna dadka nacsiin hayaa waxay tarjumeen waxay yidhahaen 35 xildhibaan waa niman baa iska leh waa kuwa waxbi'inhaya weeye 35 xildhibaan meel kastoo aad joogtaan qofkii hadda rabaan ha weydiiyo mas-uuliyiintu waa haddaa la weydiin karaa qofkii aan rabna waa laga shaafin karaa 35 xildhibaan 11 beelood baa iska leh laakiin maadaama ahlu sunna waljamaaca dalkan amnigiisa ayuu ay sugeen oo amnigiisa intaas dhibaato badanna ay ka soo mareen oo dalkan ayaga amnigiiba looguba yimid baa waxa weeye ayagu culamma ahaan ha u soo xuleen weeye ma ahee 11 beelood bay 35 ka dhexeeya ee jufo yeelan karta iyo shaqsi yeelan karaa midna ma jiro
nabadoon khaliif cabdidalac oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa kulanka ka sheegay
inaan la fududaysan ballamadii la galay oo culimaauddiinka iyo ikhyaartii maamulka hogaaminaysa lala galay inaan la fududaysan oo siday ahaayeen si diiniyana si dadnimo ah si kalsooni leh in barnaamijkaas lagu dhammaystiro oo dadka waxmagaratada ahoo ha laga gudbo iyo waa la jiirahaya iyo wax fududaynahaya waxyaabaha ay akrinahayaan inaan dawladdu aysan qaadan ee dadka maxaan ku rahdaa macquulka ah oo culimaauddiinka oo cuqaasha oo waxgalka oo dareemi kara waxay xumaada waxa ka dambayn kara mas-uuliyad darradooda dhibka ka yimaada dareemi kara in codkooda la ixtiraamo oo waxa maxaan ku rahdaa xaqiiqda aan laga gudbin taas baan u jeedinaynaa dawladda federaalka
inkastoo dowladda iyo ahlu sunna aysan weli xal ka gaarin hannaanka dhismaha galmudug haddana guddigii ay dowladda federaalka u magacowday dhismaha galmudug ayaa dhowaan shaaciyey ee jadwalka doorashada madaxda galmudug iyo xulista xildhibaanada waxaana sidoo kale magaalada dhuusamareeb maanta gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kaleetana hadal uu dabayaaqadii bishii oktoobar jeediyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi maxamed sabriya ayaa wuxuu ku xaqiijiyey in ahlu sunna waljamaaca lagula heshiiyey in la siiyo 35 xildhibaan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
ahlu sunna waljamaaca waxay markaas si adag ugu gorgorsameen in xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ee la dhisi doono laga siiyo 50% waxayna arrinkaas ku xireen inay ogolaadaan in dhuusamareeb la isugu yimaado albaabka wada hadalkuna furmo wax tirooyin laysku celceliyaba ahlu sunna waljamaaca waxay ku soo gurisay wax u dhigma ama 35 xildhibaan ama albaabka waa xiraya arrinkaasi dowladda federaalka wuxuu uga dhignaa macar baa dhamid leh macanaa qubid leh in ahlu sunna waljamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suuroobi weydo in galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo waxaa la huri waayey intooda loo yaalo
haddaba hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya isla hadalkaasi ku sheegay in soo xulista 35 xildhibaan ee ahlu sunna waljamaaca loogu tegayo odayaasha dhaqanka ee galmudug
dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee ahlu sunna loogu tegayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug dowladda federaalku waxay diyaar u tahay inay u ergeyso kana codsato dhaqanka galmudug inay la meel mariyaan qaanta ay u qaadeen danta midnimada iyo xal u raadinta galmudug shaki kama qabo in dhaqanka galmudug ay si dareen iyo dadnimo wanaagsan uga jawaabi doonaan waase haddii jidkeeda loo maro degdega iyo xurmad darradana laga daayo waxaan haddaba culamaauddiinka ahlu sunna waljamaaca ku boorinayaa inay arrinkaas nagala shaqeeyaan kaalintooda ka qaataan ayna joojiyaan jidgooyada ay u dhigayaan hannaanka xulista xildhibaanada iyo maamulisida galmudug.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye oo hadalkaasi ka jeedinayay magaalada Dhuusamare.
Halkaasi aad wali nagala socotaana waa idaacaddeena habeenimo. Iyadoo Soomaaliya ay ku sii shaqeyso waqtigeeda la doonayo inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayaa waxaa soo xoogaysanayso walaaca laga qaba ayaa la yiri. Khilaafyada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo caqabadaha uu ku yeelan karo horumarka siyaasadda Soomaaliya. Dhawaantan ergiga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxaa warbixin uu gudbiyay golaha amniga ee qaramada midoobay waxaa dhinacyada loogu baaqay inay ka wada hadlaan khilaafka. Maantana safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa kulan gaar oo yeesheen looga hadlay xaaladda guud ee dalka, ayagoo sidoo kale tana ka hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo horumarka iyo wada shaqeynta dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo tan beesha caalamkaba sidii ay ula shaqeyn lahaayeen. Haddaba warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha V O E da Seenab Abuukar Maxamed.
Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra'iisul wasaare Qeyre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee dalka iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo horumarka. Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri Ambassador Yamamoto iyo kooxda Mareykanka ee Soomaaliya waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha, waxay ka wada hadleen horumarka Soomaaliya dhanka nabadgelyada, xasiloonida iyo barwaaqada. Wada shaqeynta u dhaxeysa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka waa furaha dib u soo nooleynta Soomaaliyada cusub oo xoogan. Kulanka labada dhinac ayaa yimid xilli uu sii xoogaysanayo walaaca laga qabo khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo caqabada uu ku yahay horumarka siyaasadda Soomaaliya. Dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo warbixin ka soo saaray xaaladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in ay dib u bilaabaan wadahadallada si xal looga gaaro arrimaha taagan, isla markaana loo dhammaystiro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. Siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo waxgarad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqa beesha caalamka iyo walaaca laga qabo xasilooni darrada siyaasadeed ee dalka.
Dadka Soomaaliyeed maslaxadooday ka hadleen cidda dhammaynta laga sugaanay waa dowladda, ina wax dhammaysa cidda la rabo lala hadlaa waa dowladde, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan waa siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa rumaysan in ay muhiim tahay in dowladda ay bilowdo wada hadal xal loogu heliyo muranka taagan.
Ujeeddadu nuxurku wuxuu laba qodobo ahaa. Qodob wuxuu ahaa maxaan ku yiraahdaa khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, khilaafka siyaasiyiinta in la dhammeeyo, ina wax dhammaysa cidda la rabo lala hadlaa waa dowladde, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan. Marka waxaa la rabaa dowladdu inay maxaan ku yiraahdaa marka maamul goboleedyadii si loo helo maxaan ku yiraahdaa meesha loo socdo guuleysata inay maamul goboleed inay la hadlaan maxaan ku yiraahdaa madaxda maamul goboleedyada. Si kastoo wax kastoo maxaan ku yiraahdaa ku dhex jira, waxaan rabaa dowladdu in maxaan ku yiraahdaa wax badan way qabanaysaa, way dadaalaysaa, laakiin dadaalka inay ku darto waxoogaha maxaan ku yiraahdaa waxaa moodaa inay awood yar ku dhex jirto. Marka awoodda haddi jido, maxaan ku yiraahdaa dadka halala hadlo dadka maamul goboleeda halala hadlo si loo helo siyaasad loo dhan yahay oo hore loogu soco karo.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay lagama maarmaan tahay wada xaajood labada dhinac dhex mara si hore loogu socdo.
Is-imaanshaha federaalka iyo dowlad goboleedyadu waa geedka go'an, waa qasab talaabada loogu gudbayo 2020 ee doorashooyinka hanaankii isla maldegidiisa shuruucu samayntiisa iyo intii kale ee kolay soo raaci lahayd oo doorashooyinka khuseysaba. Waxaan malaynayaa in inay isaga yimaadaan ay qasab tahay oo aan laga maarmaynin marnaba. Siyaasadaha ama xisbiyada mucaaradka keliya ma aha labadii madaxweyne ee hore ee isaga ka horeeyay iyo xisbiyadooda kuwa kalena way jiraan dhammaanba dowladda federaalku waa inay ogol u fidisaa oo ay la fadhiistaan oo wixii dhaliil ah ee toosin u baahanna oo markaa aanay dowladdu arkayn inay xaggeeda ka dhacayeen waa in ay qaadataa haddii aanay jirinna waa in qolyahan la yidhaahdaa joojiya dhibka iyo dhaliil beeneedka aada wadaan oo ka dhanka ah dowladda iyo horsocodkeeda.
Warbixinta ka soo baxday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale looga hadlay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan arrimaha Jubbaland, midda Galmudug iyo geedi socodka doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya. Maxamed Aadan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho uu ka hadlay muranka jira iyo sida looga gudbi karo.
Markay la fiiriyo xaaladda hadda taagan, xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysnayn qaab dastuuri ah, ku salaysnayn qaab ah rabitaan ku salaysan baan u arkaan. Haddii dastuurka la raacana wuxuu waasaxmayaan, haddii aan dastuur la raacinna haddii weli khaladkaasi weli ahaanaysa sababta qanuun walba rabitaanka hadduu isticmaalo waxaa ka baxaya meesha dastuurka. Haddaan dastuurka marka la raacin xaaladaas saas weli u taagnaanaysa sababta nin waliba wuxuu rabaa intiisa saxmato oo la raaco buu doonayaa qof walba.
Qeybaha bulshada Soomaaliyeed ayaa aaminsan in ay haboon tahay in la sameeyo tanaasul si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka.
Sharciyada doorashooyinka ma dhamaystirna oo wax lagu dooran lahaa, dastuurkii ma dhamaystirna waa qabyo. Maxaan ku yiraahdaa Galmudug waa dhulkay taalla, waxay u baahan tahay in la dhiso oo maxaan ku yiraahdaa madax laga loo sameeyo. Jubbaland way taagan tahay dowladdii iyo ayadu waa kala taagan tahay. Puntland sidoo kale maxaan ku yiraahdaa intaas iyo waqtigu waa isdiidayaan. Marka si waqtiga looga faa'iideysto waxa waa la qaban karaa mar haddii maxaan ku yiraahdaa fikirka horey loogu socday la bedelo oo loo bedelo maxaan ku yiraahdaa wada hadal iyo wax qaraar hoos la liqo oo tanaasul loo sameeyo.
Si kastoo ahaato dad badan ayaa u tiriya murannada u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qodobba ku jira dastuurka oo aan si cad u qeexaynin awoodaha labada dhinac. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Gurru waxay dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo warbixino kale. Hase yeeshee aan mar kale idin dulmarno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu isagu ogaa cabasho uu gudbiyo qof ka shaqeeya aqalka cad ee Mareykanka oo magaciisa la qariyay, kaasi oo ku eedeeyay xiriirka Ukraine kahor inta uusan go'aansanin inuu fasaxo lacag dhammeed 400 milyan oo dollar oo kaalmo military ah, sida ay warisay jariirada amaba wargeyska The New York Times. Times ayaa waxay soo xiganaysay labo qof oo arrinkaasi la socday, kuwaas oo sheegay in qareennada aqalka cad ay u sheegeen madaxweynaha cabasho laga soo gudbiyay Agoosto xilligaasi oo go'aanka ay ka gaarayeen haddii ay u dirayaan aqalka Kongareska iyo haddii kaletaba. Arrintaasi ayaa keentay dagaal siyaasadeed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Javad Zarif ayaa martigeliyay madaxda kooxda Taliban ee waddanka Afghanistan, waxaana uu kala hadlay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka muddo halkaasi ka soconaya. Afhayeenka Taliban Mullah Abdul Ghani Brother oo sidoo kale ku xigeenka madaxa siyaasadda ee xafiiska kooxda dalka Qadar fadhigoodu yahay ayaa hoggaaminayay wafdiga ka qaybgalay kulankan. Waa markii labaad ee wafdi ka socda Taliban ay u safraan magaalada Tehran, tan iyo markii ay wadahadallo muddo sanad u socday u dhexeeyay Taliban iyo Mareykanka oo burburay bishii September.
Maxkamad u gaar ah falalka argagixisada oo ku taala dalka Bangladesh ayaa waxa ay dil toogashay ku xukuntay 7 xubnood oo ka tirsan kooxda mintidiinta Islaamiga ah ee dalkaasi laga mamnuucay. Kooxdan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday maqaayad ku taala magaalada Dhaka oo ay ku dhinteen 22 qof, badankoodna ay ahaayeen ajaanib. Dacwad oogayaasha ayaa markii xukunkaasi ay ku dhawaaqeen kadib warbaahinta u sheegeen eedahaasi loo haystay 7 qof ee mintidiinta lagu eedeeyay ay ahaayeen kuwa uusan wax markii ku jirin dadkii hore loogu dilay meeshaas waxay kala ahaayeen 9 qof oo talyaani ah 7 Japanees ah 1 Mareykan ah iyo qof Hindi ah
habeen wanaagsan marka la dhigaysteel kaad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA qaxooti badan oo ku cusub Mareykanka ayaa la kulma argagax dhaqameed marka ugu horeysay yimaadaan wadankan Mareykanka in badan oo kamida waxa ay la daalaa dacaan luqadda dhaqanka iyo fasaxyada laakiin qaxootiga hore u sii degnaa ayaa door weyn ka ciyaara caawinta kuwa cusub inay la qabsadaan nolosha Mareykanka hal tusaale waxaa kamida xarunta jariyada Ethiopia oo iyadoo labteeda qabato dabaaldega maalinta Thanksgiving oo wadankan Mareykanka munaasabad ilaah looga mahadnaqayo barwaaqadii sanadkii tagtay hadaba xarunta jaliyada Ethiopia ayaa cunto ku xasuumaan qaxootiga cusub wariyaha VOA Shahnaaz Nafees ayaa warbixintan diyaarisay waxa inoo soo koobaysa Saar Cabdixmed
qaxootiga haatan uu soo galootiga ku ah Mareykanka xamdi naqa xaflada isu imaatinka ah oo cuntada la wado cuno dadkuna ay ku sheekeystaan waxa ay uga dhigan tahay arrin ugu ba sida ciyaartan Irishka xafladan sanadlaha ah ee Thanksgiving ka amaba shukri naqa oo ah xaflad dhaqameed dalkan Mareykanka iyo kan Kanadaba ay dadku ugu dabaaldegaan sanad walbaba mahadnaqa barwaaqooyinkii sanadkii hore ay heleen ilaahaygoodana ugu mahadnaqayaan ayaa waxa sidoo kale to ujeedadeedu ay tahay in qaxootiga soo galootiga ah ay ka caawiso inay isu dheelitiraan nolosha iyo dhaqamada badan ee Mareykanka ka jirta ee ay yimaadeen si ay u fahmaan jaaliyadda Ethiopia ee ka dhisan magaalada Washington DC ayaa waxay isugu soo baxeen kulan ay ku weeneenayaan maalintan qaxootiga halkan ku sugan waxaa badidood ay ka yimaadeen dalalka colaadaha ay ka jiraan ee sida Suuriya, Iraq, Afghanistan iyo Pakistan. Maryam Daud waa qaxooti ka timid dalka Afghanistan waxayna tiri
Today we enjoy about the Thanksgiving party and all of the people especially Afghans
Maanta waxaan ku raaxaysanaynaa xafladan Thanksgiving ka ee shukri naqa dhammaan dadka halkan jooga ee iyagu u dhashay dalka Afghanistanna way yimaadeen sidoo kale too waxaa isna qaxooti ka yimid Ivory Coast ah oo halkaasi yimid Lafel Lorul
I like Thanksgiving I greet everyone who are here and I
waxaan jeclahay isu imaatankan shukrannaqa waxaan salaamayaa qofka su'aalkan joogo waxaan Ilaahay uga mahadnaqaa wax kasta oo dadka Mareykanka ay qabteen
for everything we give us today
xafladan ayaa hadaba waxa ay tahay mid sanadla ah macna weyn ugu fadhido sidoo kale to Bahabdho Ado oo ka soo jeeda dalka Nigeria 4 sano ka hor markaasii uu ka soo cararay dalkiisa rabshada ka jira aawadeedna uu halkan yimid
My background as a refugee that means a lot to me because I look around
Haddii waa mid qaxootinimo oo iga dhigan wax badan maxay leey waxaan fiiriyay hareerahayga waxaan arkaa wajiyada kala duwan iyo dhaqamada tirada badan markaasna waxa isbedelay dareenkayga
different faces and cultures and I got very emotional
Afar sano ka hor ado ayaa waxa uu noloshiisa ay ahayd mid caqabado badan ay ka buuxaan markii uu yimid dalkan Mareykanka xarunta horumarinta jaaliyadda Ethiopia ayaa gacan weyn ka geysatay Bahabdo in uu ka dego gobolkan Virginia meel laakiin dadka soo qaban qaabiyay xafladan ayaa waxa ay sheegeen in dhammaan jaaliyadu la isugu keenay halkan si markaasi ay isugu wareystaan tasanhaya tafera waa ninka aasaasay xaruntan ee jaaliyadda Ethiopia ku leeyihiin magaalada Washington DC
The whole idea is to introduce our refugees to the larger community so that there will be an opportunity
arrinka ugu weyn ayaa ah in aan barno qaxootiga jaaliyadda waxaana jirta fursad ay isku baran karaan isla markaasina ay wax ku kala faa'iideysan karaan
dadka qaxootiga ah ee ka soo qayb galay kulankaasi ayaa si tabarucaad ah uga shaqeynaya halkaasii waxa ayna soo dhaweynayeen dadkii xafladda ka soo qayb galay Colin Muller waa mid ka mid ah dadkaasi wuxuuna yiri
I love to welcome new people to our community and to bring in and accept everyone and I wanted to share
waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo dadka cusub ee ku soo biiraya jaaliyadda iyo in aan ogolaado waxaan jeclahay in shukrunno qani aan la wadaago la fariisto qoysaska ka kala yimid dunida dacaladeeda si aan wax u wada cunno.
Dad badan ayaa waxa ay sheegaan inay ku faraxsan yihiin inay ka soo carareen oo ay ka soo baxsadeen dalalkooda dhibaatooyinka colaadaha ee ka huraya, waxaana sidoo kaleeto ay sheegeen in ay mar un la kulmi doonaan qoysaskoodii ay jeclaayeen iyo waddankoodii ay dib ugu noqon doonaan. Babhadho Ado, oo isagu qaxooti Nigerian ah, ayaa waxa uu yiri:
My brother is in Nigeria and I've not seen him for 4 years. That is sometimes I get sad when I think about it.
Walaalkay waxa uu ka yimid Nigeria, mana aan arag isaga muddo 4 sano, laakiinse mararka qaar waxaan dareemaa murugo markaan xasuusto taas, laakiinse waxaan jeclaan lahaa in halkan uu yimaado oo ugu soo biiro.
Warbixintii wariyaha v o a Shahnaaz Nabtees waxaa inala socodsiinaysay Zaara Cabdiaxmed, halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Kooban, waxaana la socodsiinayaa Xasan Kaaf Qoyste.
gaayarta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u samaysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugaysa, taasoo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhallinyarada ee calafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray, marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la odhan karaa dhaqan ahaan wuu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan Golaha Abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
guurkii hore waxaan odhan karaa wuxuu ahaa gurmusiyeysan, gurmusiyeed buu ahaa. guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynaya waa labadaba qiyaas leedahay oo mujiyeysan buu ahaa. halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbee gaal ahayn. markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka laleeyay waxaa wanaagsanaa, horta laba in la kala fahmaa loo baahan yahay, waxna duruufta baa keenta oo had waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya. waxaana waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay. marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado, aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore.
haye Cabdiraxmaan,
dhallinyaradeena Soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah, aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed. waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday. waxyaabaha inta badan keeni jiray marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay, laakiin hadda inuu guursado way fududahay. qofka dhallinyarada ahne wuu ku xasilayaa, wuu ku degayaa. dhibaatooyin badan oo guur la-aanta kala kulmi lahayne hadda maba jirayso, sababtoo ah haddii uu gala social media wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah, isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa. waxaa dhismaya kalsoonidii laisku qabay, sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljira ah, isagoo miyiga ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray, waqti badanay ku qaadan jirtay. laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud, wuuna ka casrisan yahay, wuuna ka dhaqaale yar yahay, wuuna ka faa'iido badan yahay.
Abwaan Cabdulaahi, muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta?
waxaa la odhan karaa guurkii hore waa guur bulsho, halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof. qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka, xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xidhin labada qof oo keliya. waxaa la wadaagi jirtay ehliyad badan tifatirka guurka, wax waliba tifatir bay leeyihin waa taqaanaa, doorashada gabadha, doorashada qoyska ee gabadhu kasoo jeedo, samaynta reerka, aasaasidiisa, waxa lagu dhiqi doono, dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray. guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashad ahaan jiray, halka guurka maanta uu yahay guur laba qof. waxaana ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta 157 dadku hadduu isguursado isma bahayo. taana waxaa loo sababayn karaa labada qof ee isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa, iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan, dabeetana ma hayn karayaan. waa taqaanaa dadkii hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo 4 cadow buu yeeshaa, 4 cadow baa labada qof intaanaysa laga sii wacyigelin jiray. waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyo hooyadeeda ka dhigin jirtay ehliyadeeda wiilku waxa uu la xidhiiday sida dadka loo xidhiyo si reerkii soo dhaqayo aabihii dadka ehliyada baa u tabar jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray salaam waxa loo jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayax dawaco ayaa loo jiray tasawta tahay waxa la yiraahdaa gabadha marka uu ninku reerkooda si wacan u la xidhiido ee ka xoolo bixiyo ee ka raga bixiyo ee abaal gudka eeliyo gabadhii loo soo koriyay inta loo soo lagaysiiyay heerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalinta uu abaal gudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo heerkaas oo dhammina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xidhiidan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hata gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hadhow gabadhu markay dudo horod yar caruurtaadi aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin ila wiilka xidhiidtinimadiisa diyaar loo yahay ma garansaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xidhiidtinimadiisa ninka kaa ka soo hara waxaa la odhan jiray weyna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunya weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecadahan isu kabaa baari noqdaa sodoka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sododa soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yihahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sidaa og tahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirtay qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qolxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qof isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama derisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa og tahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirtay qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yirahda annaga ayaa kafaale kaa qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoonyahana wiil dhallinyar aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sidaa og tahay hadda guurka kan hadda iyo kan hore marka lasbarbar dhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inuu hesho inaysan helin laakiin halkan wax badanaa isfurfuray dooqeeda isticmaalaysaa wiilkana dooqiisa isticmaalayaa noloshiina waa furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaataa probleemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
aan siiyo abwaan cabdullaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana waa guur jaantaa rogana oo meel maankurada ay murti ku leeyahay aanay jirinin marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhallinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ka wanaagsana jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhallinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxaa dhici kartoo kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa laleeyahay dhallinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay aniga aan kula hadlaayo nin dhallinyaraan ahay magaalada muqdisho aan joogaa guur wacanaan galay aad ayaan u ladanahay waa iska deganahay gabadhaa qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhallinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahna sidaa si lamid a ayay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
halku wuxuu yahay anigu wiilasha Soomaaliyeed maanta joogana mid baan oran kara tan laha gabdhaha maanta joogay Soomaaliyeed mid baan kara tan laha wiilasha maanta joogay Soomaaliyeed mid baan kara tan lahayo waxa wax badan aad arkaysa qoyska maanta la dhisaya ama la dhisi jiray barri hore qoyskii ku dhex barbaari jiray ka soo dhex jiray sidii langeed ka dhaxbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihii ku guursan jiray salaahan waalidku markuu 12 qof dhalo hadii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhadu waa amaan dad baa loo koriyay waa la guursan jiray reerkana way ka tagayaan oo reeray ilayhin bay dhaqanaya lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhood u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya bar ayay dhabta kaga dhici jiray marba uu dhabta ka dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxa la yidhahdaa iyo guuri aan kaa guuriye wiilkaagi maanta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ka oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyadaa ma la degaayi si uu xoolaha guriga soo kare dabeetana wiilkaagiiba maanla maanta guursado hayaa kugu dambaysa waalidkiiba tusantii wiila way guursadeen way ka guureen shantii gabdhooda way guursadeen way ka guureen waalidkii dhamaay wax soo koriyay cid ugu soo dhacaya marka wiilal soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel khayrnimadaada taasaan ka oran lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa daan gabdhaan leh maanta gabdhaha maanta jooga xulan kale waxaan kula talin lahaa idinku dhalinyaraatiin nolosha waa la idinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiiro jaban yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsan waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa maagiir haddii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen hadda adduunku woo fide meelo badana la kala degay wiil soomaali ku nool ayaa waxa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii buu isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah ee miyiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena annagu waxyaalaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadi karto oo aanan buuq micnaha kaaga iman kara laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanaayeen laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu sii saadaalinayaa waana wax uu og yahay wax imaan doona berito marka dhalinyarada soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa waan ku soo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo problem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan weli guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdullaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii arrimaha qoyska waa tan caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan toddobaadkan waxaanu barnaamijka ku eegaynaa kulan ay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho isugu yimaadeen golaha hal abuurka gabdhaha soomaaliyeed golahan oo ah golo isu keenay dumar soomaaliyeed oo kala jooga magaalooyin kala duwan oo dalka iyo dibadda ah ayaa kulankoodii magaalada muqdisho waxa ay ku soo bandhigeen hal abuurkooda kala duwan sida saliidda la marsado timaha uunsi mushaali qalalan oo bacaysan iyo kuwo kale ugu horreyn waa tan yaasmiin jaamac oo ah guddoomiyaha golaha oo sharaxaysa golaha iyo gabdhaha ku jira
gabdhaha inagu jira waxaa ka mid ah gabdhaha qalinleyda kuwa buwaagta soo saaro kuwa abwaanada ah injineerada dhaqaatiirta kuwa ganacsiga horumar fiican oo hadda la taaban kara ka gaaray gabdhaha sharciyaqaanka ah goluhu wuxuu u taagan yahay markasta uuna isku xilsaaraa inuu dee taageero garab siiyo dhiirigelin siiyo hablaha leh hibooyinka goonida ah kadibna uu ka caabiyo sidii ay u guuleysan lahaayeen riyooyinkooda ay lahaayeenna ay ugu dhabayn lahaayeen markii booyinka gabdhaha sida ku soo bandhigeen waxa waaye maadaama anaga gobolada dalka oo dhan aan ka dhisanahay intiis ugu badan waxaan sameynaa gabadhii gobol kasta baan tagnaa gabadhii hal abuur fiican la timid oo ayada wax soo saartay baa xaflad u sameynaa xafladaas dhiirigelinta ah oo aan fursad u siineyno ayada in ay bulshadeeda ugu faa'iideyso waxa ay soo qabatay waxa ay soo saartay
kulankii ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho ayay gabdhahan kaga hadleen caqabadaha dumarka ka haysta ganacsiga iyo maalgashiga waa tan mar kale Yasmin Jaamac
ganacsiga iyo caqabadaha dumarka ay kala kulmaan hawlaha maalinlaha ah ee ganacsiga waxaan kala shirka intuu socday soo bandhignay ee fikradaha ganacsi ee dahsoon ee dumarkeenu ay leeyihiin ugu dambeynna waxaan dhamaanteen inta ka soo qayb gashay inta dood cilmiyeed ka qayb qaadatay waxaan jawaab u raadinay ganacsiga haweenka horumar intee le'eg ayuu ku soo kordhin karaa dhaqaalaha wadanka sidaad la socotaanna day gabadhi inay ganacsigeeda horumar gaarto ay success u noqoto ganacsigeeda caqabado badan bay kala kulantaa
dadkii ka qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo sheegtay inay aad uga maqsuuday waxyaabaha ay gabdhuhu soo bandhigeen intii uu socday kulanka
waxaa marka wax weyn ahaa oo aniga marka aan arkay aan ku soo dhaweeyay waxay ahayd kow inay yihiin gabdho Soomaaliyeed gobollada qaarkood ka yimaadeen garow ka yimaadeen cirgaabo qaar ka yimaadeen iyo kuwa magaalada Muqdisho oo joogay oo ayaga naftirkooda soo saaraya in maaragtay budo inta la sameeyo mashaariyeed iyo waxa la isku dardaro duceeyaan sida adduunka oo kale ay ku fikiraan inay gabdhahaas saliid soo saaraan saliiddaas timaha bixinaysa oo aan kiimika iyo waxba lahayn libiskooda qaar soo saarayaan qaarkood ay leeyihiin dukaanan ama maaragtay qaar unsiga waxaa kale joogta gabad kale xabsiya la yidhaahdo oo iyagana maaragtay muuska iyagana dhoofisa marka way badnaayeen waxyaabahaas aana aad iisoo jiita runtii oo kala arkay diin oo gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay qabanayeen waxa maaragtay aad aniga iisoo jiita ahaa inay gabdhaha Soomaaliyeed ay sameysaan golo ay ku midaysayiin gudoomiye leeyihiin oo kalin leeyihiin kasimadi leeyihiin iyo hab maaragtay maamulka iyo maaragtay ayaga inay maaragtay structurkii ururkoodan u dhisan yahay haddana ay yihiin gabdho dhalinyaro ah magaalooyin kala duwan jooga dabcan marka waxa wax weyn ah aan ku leeyahay haweenka Soomaaliyeed saddex sano wax la daalaa dhacayna ubadkeenna laakiin haddii ayaga ay golo ku midoobeen waxa meesha ka baxaya dhanka qabyaaladda iyo reer hebel ayagu dan kamalaha waxbay barteen aqoonay leeyihiin qaarkood wadamo casriyay ku koreen amay ku dhasheen amay ku barbaarinba kuwana dalkaani joogaan colaadii dhibaatada waxku barteen ayagiyo midoobay oo haddana hal golo sameysay waa wax weyn oo gabdhaha Soomaaliyeed ku faani kara
si loo dhiirogeliyo hal abuurka ay la yimaadeen gabdhahan uu hadafkoodu yahay in ay ka maarmaan inay u shaqo tagaan xafiisyo dowladeed iyo kuwa gaaraba ayaa dadkii ka soo qayb galay oo u badnaa dumar ay goobtaasi kaga iibsadeen badeecadaha ay soo bandhigeen sida saliidda iyo uusiga sida ay mar kale inoo sharaxayso Jawaahir Baarqab
waxaad moodaa in dhan walbaba haday noqoto dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha sanadkan iyo sanadaha soo socda iyo kuwa hadda soo labada sano oo aan soo dhaafnaba inay muuqanayso kabasho ah in dhalinyarada inay u shaqo tagaan xafiisyada dowladda inay kaga kaashtoomayaan inay ayagu la yimaadaan hal abuur iyo shaqooyin marka waxaa kaloo dhinac socday in laga iibsanayo saliidii alaabtii unsigii waxyaabii oo dhan ba gabdhaha ay maaragtay aad uga iibsanayeen si weynna maaragtay qof walbaba ay u marxabaynayso gabdhaha soona dhaweynayso golahan oo runtii ahaa wax aad iyo aad aan maaragtay aan ku farxnay in gabdhihii oo ayagu isdoontay isku yimaadeen cidi isugu keenin iyagoo maaragtay soomaalinimo un ay ka go-antaan ka gudbay marxaladii burburkii iyo xanuunkii dhibaatada iyo aafada inoo gelsay ee ku shaqaynaya soomaalinimo waxay ahayd arrin aad u cajiib ah
Jawaahir gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir ayaa dhinaca kale sheegtay in dumarka ay u baahan yihiin in maalgelin loo sameeyo oo la dhiirogeliyo hal abuurkooda ganacsi si uu ganacsigooda uga koro midka maalinkumoodka ah ee ay badanaa haweenku ku shaqaystaan sida iibinta qudaarta iyo dharka
waxaan kaloo marka aan u dirna baaq runtii aan idana mahadcelinay hay-adda hormuud oo ayagana aad maarta gabdhaha garab isiisay oo gacan qabata waayo gabdhihii ma awoodaan inay wax badan iska bixiyaan sidoo kale waxaan baaq u dirnay IBS banka Premier banka haddii noqon lahayd Amal banka iyo Salaama banka iyo haddii ay noqon lahayd xawaaladaha gaarshiil iyo cid walba oo ganacsatada Soomaaliyeed oo ay ugu horreysayn chamberka ganacsatada Soomaaliyeed kuwaas oo aan isleenaha haddii gabdhaha loo sameeyo shaqo abuur inaanay macquul noqonayn in $500 gabdhaha inta loo qaybiyo uun la yiraahdo yaanidii iibiye gabdhaha ay la yimaadaan hal abuur wanaagsan oo ay la yimaadaan fikir ay wax ku keensa karaan dalka mashaariica laga bixiyaa shaqooyin badanaa la bixiyaa xilalka ugu sareeya ragga safka inta ugu badan ugala maadaama marka ay muddo dhanka siyaasadana faquuq inuu ka muuqanayo inay gabdhuhu ayagu isku tashadaan dhaqaalaha iyo bangiyada iyona aan si gaara uga ammaano kuwa mar walbaba gabdhaha dhaqaalaha siiya iyo dayninka in gabdhahaas marka loo sameeyo fursad hadii aysan gabadhu dhaqaalo lahayn siyaasadda kama qayb geli karto waxaa kamid ah gabdhaha gabar kamid a oo hadlaysa gabadha buda ijaabo samaysay israax waxay noo sheegtay iyadiio maaragtay uur leh xilligii imtixaanka jaamacadda la gaaray inay umushay haddana iyagoo umulay buuggeeda difaacatay marka haddii gabad aqoon lala helo qarankan soomaaliya waxay la tahay wax badan oo shar iyo qatar ah intabay ka badbaadayaan
kulankii ay toddobaadkii lasoo dhaafay isugu yimaadeen dumarka ku midoobay golaha hal abuurka gabdhaha soomaaliyeed ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ay qabtaan tan iyo markii la aas-aasay sannad ka hor iyaga oo sheegay in qorshuhu yahay inay sii wadayaan isu imaatinkooda sannadlaha ah si ay u sii xoojiyaan golahooda iyo wax soo saarkiisa intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
caashe ibrahim aadan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a markan dhinacii heesaha ayaan ku yara nasanaynaa fanaaniinta axmed zaki iyo xaliim gabaad
waa tahay xalimo gobaad iyo axmed zaki intaasi aan kaga gudubno heestaasi waxaa aad kala socoteen idaacaddeenna habeenimo oy gebagabo u ahaayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigoo sahre cabdi axmedba intaan mar kale kulmi doonno waxaan idin leenahay isma dhaafno
dan ilwa qora ille nadiga moye inda hayu mel miye egi kharaya rahat